maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksilig-lig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God! Oh, wow.
Drive my car. Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, 7:03 na po at oras na naman para sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Annika.
Ako po si katropang Shrel.
Ako si katropang Mark.
At ako po si katropang Annika.
Siya pulit.
Oo, ako na naman. Lagi naman ako eh. Charot. So, sa araw na ito, huling araw ng Linggo. Yay! Excited na ba kayo mag-weekend?
Oo.
Ako hindi ko alam kung gagawin ko sa weekend, kaya parang hindi ako na-excite.
Pahinga.
Mm. Pahinga.
Oh, pahinga.
Ikaw katrabang siya, nakapagpahinga ka ba pag weekend?
Depende. May mga weekends ka na ibang klase ng pahinga yung hinahanap mo.
Oh.
Hindi pahinga ng katawan.
Pahinga ng ibang level ng klase ng pagpapahinga yun.
Pero this weekend, anong gagawin mo katrabang siya?
Ano? Wala lang. Kasi last weekend, tinodo ko lahat ng energy ko eh. So this weekend, tutulog lang.
Yun. So, tulog-tulog lang tayo pag may time. So, mga katropa, sana bukas matutulog din kayo. Pero bago yan, kailangan muna nating magtropahan sa gabing ito.
Yes.
So, ang topic po natin for this week ay Countdown to Earth Hour.
Ayaw nga pala. Oh,
kailan may Earth Hour, katropang Mark?
Bukas, Saturday.
Oh, ano bang ginagawa dun?
Usually, ginagawa niyan, merong isang oras.
Na
isang
lahat.
Oras, isang hour, yon isang oras na yung mga ilaw natin sa kung saan man tayo, sinasara.
Mm-hmm.
In an effort to, conserve energy ba?
Parang, ano ba, ipakita kung ano yung, yun nga, number one, conserve energy. Siguro para na rin ipakita na may impact. Yung pagpatay lang nga lang ng ilaw doon sa consumption natin ng electricity. Pero yan, dahil yan yung mangyayari bukas, hinugutan natin siya.
Yeah.
So, the past few days, pinag-uusap natin ang iba't ibang elemento. Water, wind, fire, and earth. Pero ngayon, ibang elemento.
Oh. Elemento ba to?
Paano hindi nga eh, kakaibang.
Dito? Paano to naipasok dito?
Hindi ko nga alam. Ayun, so ang pag-uusapan po natin tonight ay a heart. Oh, tama po yan. Tama po yung napakinggan nyo. Hindi po siya elemento. Siya po ay heart. Ito ba yung physical heart o yung metaphorical heart? Pero yun nga, kasi daw, merong palabas or may cartoons na ang title na ay Captain Planet.
Mm-mm.
Tapos, merong limang bata, limang teenagers, tama ba ako?
Mm-mm.
Na pag nagsama-sama sila, nagre-represent sila ng iba't ibang elemento at yung heart nga. Yung mga sinabi natin kanina, fire, earth, wind, tsaka water, tapos
plus heart.
Kaya lima sila. Yun po ang bubuo kay Captain Planet. Siyempre, kailangan mo ng puso para to take care of something.
Mm-hmm.
O, yun ba yung ano nun? Gusto niyang mangyari? Parang promote taking care of the earth.
Siguro.
Oo, yun. So, yun na nga. Balik na nga tayo dun sa topic natin. Ang una kong tanong mga katropa, paano nyo ba i-coconnect ang heart sa elements of the earth? Katrabang Mark.
Sa tingin ko kasi, sa pagbasa ko lang, yung Captain Planet kasi, para siyang advocacy cartoon para sa awareness, para sa environment. So, yung pagkakadawit ng heart doon ay dahil kailangan mo ng heart para sa environment. Ganun.
Ayun. So, to save the environment, kailan yun nga sabi ko kanina, kailangan mo ng puso.
Compassion, ganun. Kasi usually yung heart, di ba, na associate na dyan sa compassion, meron kang pakela, meron kang gagawin para doon dahil mahal mo yung bagay na yun.
Ayun, may gagawin kasi mahal mo. Mamaya pag-uusapan natin yung mga mahal-mahal na yan. Ikaw naman katropang Shrel. Paano mo i-coconnect yung heart sa mga elements na pinag-usapan natin the these past few days?
Ako kasi what binds them together, those elements, I think it's the heart. Kasi yung sabi ni Katropang Mark kanina, naaalagaan mo yung mga elements na yun, is that, ewan ko, kasi feeling ko pinagmumulan din ng mga elements na yun ay puso. Therefore, parang it binds them together in such a way na minsan ito ay destructive, minsan ito ay very nurturing, 'di ba? Like our heart, 'di ba? So, hindi ko alam kung sabi ko kanina, nagmula, it binds them together. Pero yun, no, hindi mo matukoy saan particularly yung heart doon. Pero for it to be able to turn into something positive, and even sometimes negative, may puso involved. May puso doon.
Mm-mm. Parang siya yung nag-fill nung gaps, nung mga bagay na hindi mo inisip na kailangan mong i-feel yung heart, yung
oy kasi yung heart ba yung care, kaya may growth sa earth, 'di ba? Tapos yung combination na ng earth and water, tapos may heat.
Uh-oh.
It parang feeling ko lahat yun ay paraan ng pag-aalaga sa isa't isa.
Mm-mm. At yung pag-aalaga ay puso. Sige. Dahil sinabi niyo na yan, mga yan, ang susunod kong tanong, mga katropa, anong element ang pinakamalapit sa puso nyo at bakit? Pinakamalapit ah, parang sa nature, itong element na to yung nagko-call sa akin. Katropang Shrel?
Pinakamalapit sa puso ko? Ah, hirap. Kasi ano, parang sabi nila water sign daw ako. Kung naniniwala kasi ganun. Pero kasi kung bata ako, takot ako sa tubig. Lalo namang takot ako sa apoy kasi muntik na masunog ng bata ako. Earth, mas, earth nga ba? Gusto ko ba ng earth? O wind? Kasi, earth and wind siguro.
Earth and wind. Mm-mm. So, it's a combination.
Kasi, kung i-relate ko siya sa feels, mas gusto ko yung cloudy lang, overcast, ganyan. Tapos, I like mountains, yung mga ganong klase. So, mas related yata sa earth and wind yun. Pero dahil recently, so, na-experience ko sobrang lamig, baka earth muna.
Earth muna. Sige.
Earth and wind.
Ikaw nun katropang Mark.
Feeling ko wind yung pinakamalapit sa akin. Sa puso ko.
Bakit?
Kasi breezy. Ne, joke. Ne, joke lang. Kasi yung wind, feeling ko, kasi ayoko sa mainit. Especially ngayon, di ba? Pero tapos yung, ano, yung wind, it gives, ano, comfort, kumbaga. Tapos, hindi siya nakikita, pero alam mong nandyan siya. So, ako yung tipong hindi mo mapapansin, pero alam mong nandyan ako. Ganun. Hindi ako yung blatantly mahahalata mo.
Naalala ko nung high school ako, meron akong kaklase na yung code name niya para dun sa may crush sa kanya, hangin. Kasi parang lagi daw nandiyan. Kumawa naman.
Sana hindi siya masamang hangin. Ano?
Pwede rin
kasi
naman.
Iba na yun.
Iba pala yung masamang
hangin.
Ako naman, iniisip ko nga kung fire. Kasi di ba, fiery personality. Pero na-realize ko, hindi.
Hindi.
Oo.
Eh, saan?
Inisip ko din, gusto ko ng... Oh, I like them all. Joke lang. Maliban sa earth.
So, ayoko pag yung pinakamalapit sa puso mo ay yung gusto mo? O yung pinakamalapit sa puso mo ay yung...
Pinaka-ikaw.
Pinaka-ikaw.
Pero, kahit ayaw mo,
ayaw yun.
Pero kahit ayaw mo, eh, yun yung ikaw.
Kung ganun, edi mukhang earth ka.
Yes.
Ganun eh.
Ako, pinaka-ako yung earth.
Ewan ko kayo tropang Mark siya nagsabi. Bakit
earth?
Earth siguro dahil sa iyong stubbornness.
Talaga?
Sa kanyang paninindigan. At sa kanyang sturdiness. Hindi naman stubborn is sturdiness na lang yung gagamitin natin.
Akala ko pa naman fire rest pala. Feeling ko kasi parang ayoko kasi ng putik.
Hindi naman siya necessarily putik. Ano, more of
hindi, naging soil. Putik lang naman yun kapag may tubig.
Oh.
Yung soil, di ba, capable of nurturing. Pero minsan din hindi. Depende sa... depende sa ano din pag-aalaga dun sa soil.
Pag kinaingin na kasi yun, hindi na yun magagamit.
Yeah.
Pero yung soil, di ba mas healthy siya kung mas maraming mga organic matter doon na hindi natin gusto.
Oo, yung
medyo basa-basa.
Yung mga hindi mga masyado mabango.
Uod, ganyan, tsaka manure.
Oo. Di ba? Mas ano daw yun, di ba?
Oo, mas nurturing.
Mas nurturing. Oo,
kasi
ganun?
Galing sa... sa katawan ng tao. Hindi ko alam. Sa katawan. Anyway. Kulit na mga katro.
Yeah, parang feeling ko kasi it's a natural cycle. Diba? So, kagagaling mo lang dun sa na-digest na kung anik-anik na yan. Tapos sa cycle ka na ulit from death to life.
Okay. Death pala yung... Oo nga naman. Pinatay mo pala yung baka kinain mo.
Oo, oh, dinadjust mo yun. Grabe ko.
Either gulay yan or animal.
Ba't napupunta doon yung usapan? Di kasama yung sa mga elemento.
Katropasyal
ka. Mga elemento sa lupa na hindi mabango. Oo.
Yun. Pero yun nga, feeling ko, pinakamalapit sa puso ko. Gusto ko rin yung wind. Kasi... gusto ko number 3 yung electric fan. tsaka ano, mas feeling ko mas ano ko dun, mas gusto ko yung natural wind kaysa sa aircon, ganun. So kailangan galing naturally, hindi pinipilit, hindi kini-create lang. Mm-mm. Dapat galing sa puso.
Iba rin talaga yung haplos ng ano.
Gusto ko rin ng water.
Sariwang hangin.
Ah, maganda yung konsepto ng humahaplos kasi yung hangin. Di ba? Yung fire, hindi mo humahaplos, definitely.
Lumalapnos.
So, lumalapnos yun. Di ba?
Lapnos. Not haplos.
Yung water, nakakalunod.
Mm-mm.
Pag masyadong marami.
Pero gusto ko din yung water kasi mahilig ako maligo.
Thank you for sharing, Katropa Anika. Now we
maligo
know.
Maligo sa dagat ba?
Hindi, sa banyo. Ayan, mga katropa. Mamaya naman, tatanungin natin kung ano yung pinakamalapit na element sa puso ng ating mga guest katropas na galing sa House of Pearl. At tatanungin natin sila kung ano ba ang laman ng mga puso nila.
Mm-hmm.
Yan po ang aabangan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na pakinig sa DZUP 6.0. Tayo na pakinig sa DZUP 6.0. Ikaw ang po tayo sa DZUP 6.0. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
The UP Psychology Society proudly presents Insight, the first undergraduate psychology conference in UP Diliman. Happening on March 31 to April 1, join us as we discuss various topics in psychology through talks and paper presentations. Register now at tinyurl.com/insightregform. For more details, contact psychconference.upd@gmail.com or visit facebook.com/UP Psychology Society. This event is endorsed by the Commission on Higher Education, brought to you by the UP Psychology Society in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Barkada. Nandyan pag kailangan.
Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mangibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Annika. At sabi ko nga po, meron tayong mga makakasamang guest katropas tonight para pag-usapan ng kanilang mga heart. So, pakilala kayo.
Yo, 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 mga katropa. Ako si Katropang Dana.
Yo, 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 mga katropa. Ako si Katropang Shine.
Ayan, galing sila sa
House of Pearls. Yes.
Ayan. Sige, Katropang Dana, saan kang galing college at anong year level mo na?
From College of Social Sciences and Philosophy, 4th year BA Psych.
Katropang Shine?
College of Mass Communication, 3rd year BA Communication Research.
Ayun, bakit naman kayo napadpad sa BC 100? Lalo na si Katropang Dana.
Inuubos ko lang yung electives ko and I've always wanted to shift to Mass Comm. So,
Pero di nangyari.
Hindi. So, inubos ko electives ko sa Mass Comm electives.
Ooh, ano na ng mga nakuha mo?
Right now, I have J101, tapos last sem, BC164, and as in, puro Mass Comm electives talaga. And happy naman.
Ano yung BC164?
Advertising.
Ayan. Nice. Ikaw naman katropang Shine.
It's part of our curriculum to take yung introductory courses ng lahat ng courses ng Mass Comm. And unfortunately, BC yung naiwan ko kasi I took Commerce 101, J101, and Film 100 in one sem. Sayang yung BC.
Sayang. Dapat.
But I'm enjoying now.
Ayan. Sige. Bakit Shine yung pangalan mo? Kasi hindi yung full name mo, hindi siya Shine.
Shekinah means glory of God. And sabi ng parents ko, the glory of God shines.
Oh. And, kaya Shine.
Yeah, that's where Shine came okay. From.
Nice naman yan. Uh-uh. Sige, dahil malapit ba yung Shine sa heart? Shining heart, ewan ko. Pero yun nga, pinag-uusapan po natin tonight. Ang heart na sinabi nga ni Katropang Shrel, nagbabind sa mga elements, yes, which are water, wind, fire, and earth. Dahil tayo ay nagkukwentuhan tungkol sa countdown to Earth Hour. So, tatanong ko sa inyo yung mga tinanong ko, ay yung tinanong ko kanina kay Katropang Marker at okay, kay Katropang Shrel, na ano bang element ang pinakamalapit sa puso nyo at bakit? Katropang Shine?
Ang pinakamalapit na element sa puso ko siguro ay water.
Bakit?
Kasi, kasi yung water, siya yung binding element feeling ko ng lahat. Parang kung walang water, hindi tayo makakapag-travel noon. Parang wala pang eroplano noon. So, water yung binding element ng mga tao, I think.
Yun, parang nagbe-bridge, nagko-connect, yeah, ng mga malalayong
And mahilig din akong mag-adjust. Parang water.
Oh! Mahilig siya mag-adjust parang water. Mamaya tatanong natin kung gaano ba kalaking adjustment ang willing na gawin ni Katropang Shine. Pero bago yan, Katropang Dana, anong element ang pinakamalapit sa puso mo?
For me, siguro fire.
Bakit?
Kasi I live for passions. Like, sa lahat ng ginagawa ko, gusto ko, I give it my all. Like, 100%.
Yun. Fire. Ito bang, di ba fire related siya dun sa yung passion din, yung negative na passion, yung galit. Nagagalit ka ba? Ganun ka rin ba? Passionate ka rin ba pag nag-galit ka?
Nagalit. Hindi ako marunong magalit.
Ay, nice.
Wow. Like may times na gusto kong patagalin or sustain yung galit ko sa isang person, pero hindi ko kayang kim-kim. Which is a good thing and a bad thing. Ang hirap.
Hindi siya si Kim Kim Shu.
Hala, ayan na nga, si Katropo Arika.
Sige, next question ko naman, punta naman tayo dun sa anong element ang sa tingin mo pinaka nag-represent kung paano ka magmahal? Di ba kanina malapit lang sa puso mo? Ito naman,
lupit!
Oo, kung paano ka magmahal. Sige, Katropang Dana.
Okay, so for me, feeling ko water.
Bakit?
Kasi very go with the flow ako na person. Hindi ako dominant.
Oh, wow.
Kasi ikaw mag-set ng flow, dito lang ako.
Pag gold ka, magiging ice ako.
Pwede rin.
Kung fire ka ngayon, mag-evaporate ako.
Pag-adjust na nagagano.
Oo, mag-adjust na pag-adjust.
Ganun pala yung adjustment na yun.
Oo, ganun.
Pag cold ka, magiging ice ako.
Oo.
Tweet mo nga yung katrapa.
Pag cold ka, magiging ice ako.
Oo, tapos pag fire ka, mag-evaporate ako. Ikaw naman katropang Shine.
I think ngayon, pag umiibig, ay hangin na ako.
Bakit?
Kasi, Parang yung kanina, ang hangin kasi ay humahaplos. At I'm a hugger. I love hugging. I love cuddling. And gusto kong pinaparamdam sa mga tao na nandyan lang ako para sa kanila. Kaya hangin.
Ayun, hangin. So balikan natin yung kaninang sinabi ni Katropang Shine na siya ay adjustable person. So sa tingin mo, hanggang saan mo kayang mag-adjust sa, in terms of love? So halimbawa, 'di ba nag ano 'yun? Yung liquid ano 'yun, nag-occupy ng same shape ganyan.
Sige, hanggang it takes on the shape of the
container. Gaano kahaba ang threshold mo sa pag-a-adjust Katropang Shine?
Siguro kaya kong mag-adjust hanggat healthy yung relationship para sa aming dalawa. Kasi pag ako na lang lagi yung nag-a-adjust, parang ay ayoko na, tama na.
Sino mag-a-adjust?
Kasi hanggat mahal ka, hindi naman ibig sabihin na pag tumigil ako sa pag-adjust ay hindi na kita mahal. Mm-hmm. Pero bilang mahal kita, gusto ko rin naman na matutunan mo na ikaw din ay dapat may ginagawa sa isang relasyon. Kasi two-way yun eh. Mm-hmm. So, mahal kita, pero pag naramdaman ko na parang may pagkukulang ka na, hindi ko naman kayang punan yung isang bagay na dapat pinupunan ng dalawang tao.
Mm. Matuto ka namang mag-adjust para din sa relationship natin. Parang ganun. Ikaw naman ka, tropang Dana. Kung ikaw ay fire, kung yun yung pinakamalapit sa puso mo, ano sa tingin mo yung element na kayang mag... parang mag-extinguish ng fire na yun? Oo. At bakit? O, ano yung characteristics ng ibang ng ibang element na sa tingin mo hindi kayang hindi kayang lampasan ng fire mo at may extinguish ka pag yun yung naranasan mo?
Yung gusto ko kasi sa isang person, kasi ganito din ako, is understanding siya. So feeling ko like what I said earlier, yung and sinabi ni Katropang Mark, yung water talaga, kasi bukod sa go with the flow whatsoever, parang it fills the space, tapos nag-a-adjust, nagko-conform siya dun sa containers and everything. So parang pag water kasi ang lambot versus the fire na ang wow. So ayun, parang dapat understanding yung person. Tapos feeling ko kaya rin ako psych kasi gusto kong iniintindi kung saan nanggagaling yung isang tao. So kahit mali na yung ginawa niya or basta pag may pagkakamali siya,
may reason.
Parang may reason naman kasi kung bakit niya nagawa to, and iintindihin ko yun.
Ano na ba yung pinaka-intense na level ng fire na naramdaman mo? At anong instance yun? So, meron tayo, di ba, yung embers, flame, blaze, ano ba ito, third degree?
Forest fire,
wildfire, mga ganon.
Pabebe ako eh. So, magsa-start tayo sa spark. Kilig-kilig lang muna tayo.
Hanggang kilig-kilig.
And mahirap mag-commit. So, pag ganun muna.
Oo, kasi yun, hindi ka pa nga sure kung may nagkaroon. Parang may naramdaman ako, pero parang wala. Pero wala akong nakita.
Pero happy.
Saglit lang, pero ay, nakakatuwa.
At least you don't get hurt too much. Kasi pag bigay ng bigay agad, doon tayo nasasaktan eh.
Kasi nga yung elements, they nurture and they destroy din.
Mm-hmm. Yeah, exactly.
Sige. Ang huli kong ang huli kong tanong, anong element ang sa tingin nyo makakapag parang pinaka best na mag-complement dun sa element na kung ano kayo?
Hirap yun ah.
Heavy yan. Magaling naman kayo, kaya niyo yan. Sige, Katropang Dana.
Well, magiging scientific tayo dito. Wow. Kasi since fire, mas na-associate ko yung self ko sa fire. Actually, hindi totoo yung opposites attract na saying according to psych. Wow. Yung mas na-attract ka and mas nagko-complement kayo pag similar kayo. So, I go for someone who's also fiery, who's also associating with himself yung fire.
Fire din. Ikaw naman katropang shine.
Kanina sabi ko yung pinakamalapit sa puso kong element ay water dahil mili ako mag-adjust and all that stuff. Siguro I'd go well with the person na earth element.
Earth.
Dahil mahilig akong mangyakap, yayakapin kita.
Oo, tapos hindi, di ba parang stable niya, hindi siya gagano. Mahilig siya magpayakap.
Wala siya magagawa.
Ako na yung emotionally unstable. Saluhin mo na lang ako.
Yun pala yun, kailangan ng stability.
Ang cute din kasi parang ikaw yung magna-nurture dun sa earth. Yeah. Since you're water.
Nasaan na kaya siya?
And, yun, di ba? Nurture mo siya, pero on the other side, at parang it holds you together, parang or that person. Sige. Again, sana mahanap natin yung mga compliment natin sa buhay.
Yeah.
Meron ba kayong mga mahal sa buhay? Mga kaibigan na pinakinig ngayong gabing ito, patiin nyo naman sila.
Sige. Hello sa mga batchmates ko sa Comres. Woo! Hey. Shout out sa mga paperwork natin. And
alright.
I'm not sure, but Saudika to all my Thai friends, DCUP.org can be listened to. Even in Bangkok, I was in Bangkok last week and I was listening to DCUP.
Yay!
Umaabot siya doon, mga beshi.
Amazing.
So,
of course.
Yay!
Ayan,
I'm good, I'm good.
Thank you.
Okay, then hello, good evening sa House of Pearl. Kaya natin to. Habol yan. And then hello to my orgmates from Adcore and Puga Tyke. And hello to my mom who just celebrated her birthday last Tuesday.
Happy birthday po, tita. Nakitita. Ayan, maraming salamat katropang Dana, katropang Shine. Sana nag-enjoy kayo sa gabing ito. At dahil dyan, huwag niyo kaming iiwan. Pwede pa tayong magkita sa May 2.
Yes.
Dapat tanda natin yan, May 2, mga katropa. Dapat nakamark na yan sa calendars natin dahil magkikita tayong lahat.
Yes.
Yes. At dahil dyan, bibitawan natin ang tropa saying na ito. One sa katropa.
Always sa katropa.
Babalik po ang tropang Rad.
Yo!
Halika!
Kusyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tinatawagan ang mga isko at iska ng UP Diliman. Samahan ninyo kami sa pagpili ng ating mga susunod na student leaders. Kasama ng DZUP ang OVCSA sa paghahatid sa inyo ng hashtag Boboto Ako, halalan UPD 2017 Special Coverage. Para sa mga updates, makinig sa DZUP 1602 AM at tumungo sa ating social networking sites. DZUP 1602 AM sa Facebook at DZUP 1602 sa Twitter at Instagram. Makisali sa ating usapan online sa pamamagitan ng hashtag Boboto Ako at hashtag Halalan UPD 2017.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yung mga katropa, ako na naman to. Nanguha na naman ako ng airtime. Sige katropa.
Yo, mga katropa, 7:32 na po. Nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Mark.
At ako po si Katropang Anika na mahilig magnakaw ng airtime.
Yan ang
so, ayun po, mga katropa, nakasama nga natin si Katropang Dana at si Katropang Shrine at sinare nila ang mga nasa loob ng puso nila. Charot. Pero yun nga, balik na tayo sa mga puso naman ng ating mga katropa dito sa loob ng booth. So, yeah. Unang tanong, kamusta ang puso mo, Katropang Shrel?
Hello, mga katropa.
Ano? Konting ano, busina naman dyan, Katropa Anika.
Busina naman lang konti, Katropa dapat, Aniko.
Bago nung break, dapat winarningan mo kami.
Oh, I will catch you unaware.
Diko, huwag ko ganyan, ganyan triggered ako, gano'n.
Shook siya.
Shook. Ano ba? Hindi pa nangyayari yung the one sa puso ko. So, sa konsepto ng, kasi diba sabi ko earth, so wala pa naman yatang ganun ka earth shattering na nangyayari sa kanya. So, mas stable lang siya ngayon.
Stable ang puso.
Okay lang siya.
Ikaw katropa, Mark, kamusta ang puso mo?
Parang ano din, yung element ko kanina, hangin. Pero yung hangin na gentle breeze. Yung chill lang, medyo nararamdaman ng konti, pero not overwhelming. Yung calm, ganun.
Ako ba? Nasaan may puso?
Ikaw, nasaan? Nasaan yung puso mo, katropa, Monica?
Hindi ko nga.
Earth ba? Nakabaon ba?
Oh, pili ko nakabaon. Binaon ko na. Baka makaramdam pain.
Hello?
Bakit ganun? Ganun. Binaon ko na nga.
Binaon ko na nga. Masakit pa rin.
Wala, kaya masakit. Kasi binaon.
Pwede ko ba i-live vlog yung tropangan? Hindi pa tayo ma-ano niyan.
Gulang. Binatawa ng on-air.
Ako naman, kamusta yung puso ko? Ano siya siguro in terms of ano siya, hindi ko siya maintindihan. Para siyang, ano, calm na malalim na tubig, pero sa ilalim eh.
Undercurrent.
Oh, may undercurrent. Tapos, nangangain ng tao.
Oo, meron pa ng sea monsters sa ilalim.
Nako, takotak sa mga monster. Pero balik na tayo din sa pinag-uusapan natin na heart in terms of elements.
Yes.
So, natanong ko na kung ano yung pinakamalapit na element sa puso nyo.
Mm-hmm.
Tanong ko rin yung tinanong ko kanina sa ating mga guest katropas. Anong element ang sa tingin mo makakapag-represent ng kung paano ka magmahal?
Mm.
Sige, katropang Mark.
Ang sa tingin ko, earth. Siguro, yung pag... Ano yan? Tama ba? Yung pagmamahal ko? Tama ba?
Kung paano ko magmahal.
Kung paano ko magmahal. Feeling ko earth yung sa akin. Kasi
bakit?
Ano siya maalaga ako. So, I like nurturing people. Providing them with what they need. Tapos kasi kung sa, earth, sa elements, siya yung pinaka-stable. So, alam mong maasahan mo ko kung kailangan mo ko. Dahil nandun na ako. Unlike water na nag-evaporate o kaya yung wind na hindi mo naman makita tapos ma-harness din kasi yun nga, wind siya. O kaya yung fire na kailangan pang sigaan o kaya ay i-kindle or simulan. Kailangan ng trigger. Yung earth, laging nandyan lang. Reliable.
Sturdy and reliable. Mm-hmm. Ikaw katrapang Shrel. Paano ako magmahal?
Kalimutan ko
na. Nalimutan. Sa tagal ba?
Or siguro,
pilit kinalimutan.
Pwedeng earth din. Like earth, minsan nakalimutan mo nandyan siya. Pero ano, yung dahil kaya niya namang i-provide, pero minsan yung growth ay underneath. Yung water kasi may konting
tuber.
Ano sinasabi mo diyan? 'Di ba? Yung minsan sobra mong feeling ko minsan kapag nagmamahal ka, sobra ko kasing nurturing na minsan overkill. Oo.
Nakaka-suffocate.
Sana hindi, pero yung konsepto ng dahil nga lagi siyang ganun, feeling ko nakakalimutan siya.
Mm-mm.
Ayun, na parang ano 'di ba, yung growth ng roots sa ilalim. Pero minsan nakalimutan na pwedeng, na, dahil ang nakikita mo lang ay yung nasa ibabaw.
Mm-mm.
Ayun, yung pag may leaves na, pag may flowers na.
Oo, pero pag sa umpisa, hindi mo naman nakikita.
Oo, tinatryan ko pa nga. Oh, so, ibig sabihin, the change,
ka na.
Sa change ay nasa ilalim.
Ay.
Ganyan.
Yung movements ng earth ay sa ilalim. Tapos, magbe-break na lang siya sa surface.
Pagka fully grown, pag ano na, ready na to siya sumulpot.
Ayan.
Ayun yung earth shattering.
Shinattering. Yun yung mahirap, yung tinago.
Yung tectonic plates na nagmo-move.
Yan na. Ako naman, feeling ko, fire kasi hindi mo siya, akala mo, minsan, naapula na ang sunog. Yun pala, meron pang embers. Tapos, bigla na naman nagbiblaze. Mm-hmm. Tapos, minsan, it provides you with warmth. Pero minsan, pinapaso ka rin. Oo, kasi medyo, ano ba ako? Magulo akong kausap. Hindi naman magulo akong kausap. Pero, minsan kasi, pabago-bago yung, madaling bago yung isip ko. So, indecisive ako. Pero stubborn din ako, di ba?
Mm-hmm.
So, minsan, kung ano yung taliwas dun sa mga nararamdaman ko, yun yung ginagawa ko.
Yeah.
Or, yung mga taliwas dun sa nararamdaman ko, sinasabi ko, ganyan.
Mm-hmm.
So, medyo magulo nga akong kausap. Pero sana may magmahal naman sa akin, di ba? Kahit ganito ako. Charot. Ang daming hugot. Punta naman tayo sa susunod kong tanong, mga katropa.
Yeah, go.
Kung kayo ay Earth, ano ba ang panlaban sa Earth? Di ba sa Avatar, ano bang nakakatalo sa Earth?
Earth? Parang wala.
Wala.
Mm-mm. Ewan ko, parang kasi naturally, water, matatalo siya. Ay, tatalo niya fire, di ba?
Mm-mm.
Tapos yung mga airbenders, kasi namatay na silang lahat. Ganun yun, no? Isa na lang yung natira. So, parang universal siya. Tapos, yung Earth, paano ba siya natatalo? Ah, parang ginagamitan siya ng metal.
Kasi, metal.
Well, dun sa, ano, sa cartoon na yun, sa Avatar, merong, dun sa first season, ay sa, oh, tama, sa first season, yung sa, ano, series ni Aang, yung Last Airbender.
Mm-mm.
Ano sila, na parang wala pa yatang metal pala nun. So parang kumbaga, tinatago sila dun sa cages na metal kasi walang earth dun. Tama ba? Pero kasi dun sa, parang ano, nung...
Sin-separate lang sila dun sa earth.
Oo, tapos parang nung seasons ay, sa later seasons naman, meron ng mga metal benders. So parang may earth din kasi dun sa metal. So nakakontrol na rin nila yun.
Okay, sige, magulo yun.
Ang hirap, no?
Oo nga, ang hirap.
Ano ulit? Ano tanong mo ulit?
wala pa akong tanong.
Ah, okay. Akala ko may tanong.
So kayo, kung kayo ay Earth, ano yung elemento or anong klaseng pag-ibig yung sa tingin nyo makakapagpatiklop sa inyo? Kaya tara pang shred.
Anong klaseng pag-ibig yung magpapatiklop?
Oo, anong klaseng pagtiklop ba to?
Oo, anong klaseng
pag-expound? Kaya lang
mag... Ano,
kasi kung kung water, it makes you mud. Pero pag kapag fire naman, 'di ba kapag inapuyan mo din yung ano, minsan ba tama ba ako na nababawasan din ng konti yung 'di ba pag nagkaingin, nababawasan din yung fertility nung soil.
Actually nawawala nga yata.
Mm, 'di ba? So kahit ano yatang elemento, magpapatiklop.
Kaya akong patiklopin.
Basta, kaya akong patiklopin.
Mm.
Naku, delikado.
Ayan po, pakitiklop naman siguro. Oo,
so water, ano pa ba yung isa? Yung wind. Yung wind kasi parang kang kikipagsayaw sa wind eh. Kapag ka ganun.
Soil erosion.
Pero kasi pag ang ano naman, wind, hurricane naman yun. So destructive kayo pareho. Pero in terms of metaphorical na yung mga qualities po ng mga tao in love, kung sakali, ang magpapatiklop sa... Hindi any element talaga ang magpapatiklop sa akin.
Walang sturdy iisa. Ka pero...
Oo, parang sturdy ka kala mo, pero kaya pa rin tibagin. May soil erosion pa rin mga ganap. Ayan.
Kaka-tropang Mark, anong makakatiklop sa yung earth?
ko yung pagtiklop eh di-define natin as yung magta-trump or will stutter or stud, ano yun? Or will stop you from loving. Yung magiging makaka-stop siguro sa earth ay fire. Sa tingin ko.
Bakit?
Fire in the sense na galing sa sun. Tapos may drought.
Ah, diba? Oo nga.
Kasi yung earth, pag ano, nainitan masyado, tapos nawawala yung tubig doon sa earth, nagiging tigang yung lupa. So, wala nang makagrow doon. So, yung capability ng earth na mag-nurture, magbigay ng life, nawawala. Tapos, pati yung stability niya, kasi nagka-crumble yun eh, tsaka nagka-crack eh. So, hindi rin siya makapag-provide ng, ano, ng habitat para sa mga hayop na nandun. So, sa tingin ko, kung sa definition ng pagtiklop, eh, yung pag-stop, yung fire yung mag-stop doon. Pero kung yung pagtiklop ng lupa, ay yung pagtiklop in the definition na magiging powerless ka at wala ka magagawa eh, at magmamahal ka. Feeling ko too big yung
makapagpa-tiklop,
quote-unquote, doon sa earth. Kasi, ano siya, yung saktong too big lang, magiging nurturing sila pareho. It will be beneficial to life. Pero kung too much water din, malulunod yung lupa, tapos magiging putek. Magkaka-landslide. Ganun yun. No, tapos yung mga landslide, ayaw naman natin mangyari yun.
Diba? Totoo yan.
Mm-mm. Ayun.
So, negative... Parehas may negative, di ba? Parehas din may positive.
Kailangan may equilibrium.
Oh, equilibrium. So, too much of everything. Talagang titibag tayo. Yeah. Ako naman, dun sa fire ko, feeling ko water. Parang kasi hindi na-douse with water. Yung fire.
Extinguish.
Oh, kasi, pero feeling ko, yung air, tinutulungan niya pa yung fire na, ano, di ba?
Lumalakas yung fire.
Oo, oh, lumakas. Maglagablab.
Actually, tapos, depende rin sa, ano,
depende sa...
Oo nga, no, pag hinihipan pala yung...
Pag hinihipan
yung kandila.
Oo.
Oh, di ba? Kasi kung masyadong... Kung sobrang lakas nung hangin...
Depende ka anong mas malakas.
Oo.
Oh, pero pero ganun din amount. Yung sa ano sa embers, di ba? Fina-fan mo siya para maging flame.
Mm-mm. Pero yung flame na yun, ay yung flame na yun, kailangan, ano rin siya, stable enough.
Mm-mm. May sust...
Oh, kahit mal... Hindi. Kahit ano siya, mahina, nandun yung... mga kailangan niya para maglagablab siya.
Pero depende nga, di ba, sa fuel ng fire.
Yun.
Kasi nga naman, di ba yung kandila, yung dulo lang yung may flame. Pag hinipan mo talaga yun, eh wala na siyang kakapitan niya na pwede pang mag-sustain ng fire. Unlike when kunyari sa charcoal, pag hinihipan mo and all, kasi yung ano fuel niya, mamamatay yung apoy, pero may lalagablab pa din yan maya-maya. Di ba? So... Depende sa fuel ng fire mo kung kakayanin ba siya ng air. Tama ba? So, water pa rin ba ang magpapatiklop sa'yo?
Water pa rin yung sa akin.
Uh-huh. Eh, yung puso mo.
Hindi pa rin. Nasa,
may kumukomment dito sa atin online kasi.
Oh, sige, kumento mo
yun. Baka daw kasi kaya, sabi ni Katropang Anika kanina, bakit ganoon? Binaon ko na nga, masakit pa rin. Diba, yung puso daw niya. Tapos sabi ni Katropang Gerald, si Katropang at Jump Cycle, sabi niya, inugat na kasi, kaya ganun. From hashtag House of Jerry.
Inugat na nga.
Tutubo siya ng another heart.
Sana, di ba? Sana mas maganda kung tutubuan ng bagong heart.
Mm-hmm.
Bakit? Hindi. Ang heart ba pag nag-grow, hindi heart ulit yung bunga niya?
Hindi mo siya nag-grow. Gulo mo, Katropang Shrek.
Parang plant lang.
Pero feeling ko yung inugat na, yung parang sobrang tagal mo na dun sa ano, sa pagmamahal na yon. Tapos hindi naman, di ka naman nag-nurture. Inugat ka na dun in a negative way. Sakit naman ka, Tropang Gerald. Ano ba yan? Joke lang. So, mamaya sa pagbabalik natin, babasahin naman natin yung mga comments at mga feels ng ating mga katropas online. Dahil, syempre, hindi natin kakalimutan ng kanilang mga saloobin. Dahil hindi lang naman tayo ang may mga puso. Sila din po. Charot. Yan po ang abangan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Haliga na!
tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig,
tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
This March 31, from 12 noon to 6 p.m., come and hang out with your friends at the Sunken Garden, UP Diliman, for your Lakads After Akads. Scout Magazine brings you the very first Scout Campus Tour of the year. Enjoy some live performances from UP Music Circle and Jensen and the Flips, talks about writing and art, games, a chance to meet the Scout team, and a lot more. The Scout Campus Tour is powered by Hinjin Choir Publications and presented by Scout in cooperation with Republic Chemicals Pioneer in partnership with the UP Writers Club and DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool. Dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa, 749 na po at nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Anika.
Ako po si katropang Shrel.
Ako po si katropang Mark.
Nakakatawa kasi ano, bago kami magbalik, nag-joke si katropang Shrel, tapos parang nagulat ako.
Nag-joke ako?
Oo, kasi sabi ko, ano pa ba maganda? Tapos sabi niya, tayo, tapos sabi ko, yung mga katropa. Nagulat ako dun. Hindi ako ready.
Tayo.
Sige, balik na tayo sa pangako kanina na ano, na magbabasa tayo ng mga comments ng ating mga tweets ng ating mga katropas online. Sige, katropang Shrel, umpisahan na natin.
Ang tanong natin, sa anong element ang pinakamalapit sa puso mo? Sabi ni Atoy Cesarut, sabi niya, pero seriously, for some reason, I'm drawn to water, like sea, swimming, drinking, paghuhugas ng plato, paglalaba, Hashtag House of Cheeto.
Mm-mm, buti pa siya mabait na bata, naghuhugas siya ng plato, tsaka naglalaba. Next one.
From katropang It's Experience. Sabi niya, atropang radio, sa tanong na anong pinakamalapit sa puso mo, atropang radio ang element of surprise because I feel like I'm the person that does the unexpected. Sige nga, surprise us, katropa. Hashtag House of Cheeto.
Yow. Oh, you want to be surprised. Sabi naman ni...
Sabi ni katropang Jeric, water daw ang kanyang element na magkocomplement sa element niya kasi kailangan niya na magpapalambot sa kanya kasi earth siya.
Yan,
hashtag House of Shrill.
Yun. Ano pa?
Sabi naman ni katropang at the baby girl, water kasi parang ocean. Kunwari, shallow pero sobrang lalim na pala. Lololo. Joke. Hashtag House of Ivy. Ha ha ha.
Lololo. Yan naman. Si katropang Albert Yumol, sagot sa anong element ang pinakamalapit sa puso niya? Sabi niya, oxygen. Kasi nasa puso ko siya, as in right now. With a smiley face. Hashtag House of Shrill.
Is oxygen a term for someone?
Oh, another name for...
Another name.
Code name ba yan?
At syempre, anong element ang pinakamalapit sa puso mo? Sabi ni katropang Jane, earth ang element na gusto ko kasi I want to nurture growth. Naks.
Anong klaseng growth din gusto natin in-nurture? Charot! Ito yung siguro huling tanong. Hindi ko alam, hindi ako sure. Pero ito yung isa sa mga huling tanong ko sa inyong mga katropa. Ibang ano naman to, ibang route. Ang tanong ko, ang earth, pag niligay mo yung H sa umpisa, nagiging heart.
Oh, mind blown.
Diba? Oh, mind blown.
It's an anagram.
Mind blown.
Anong bagay ang kahit pagbaliktad, baliktarin mo, mahal mo pa rin?
Wow!
Katrapang Shrek.
Oh my gosh! Baliktarin ko man, mahal ko pa rin?
Oo.
Ang hirap.
Parang riddle.
Oo nga.
Parang yung mga tanong sa mga game show.
Bali-baliktarin.
Ano?
Mahal pa rin.
Tanong! Ano?
Ano?
Pag bali-baliktarin mo man, mahal mo pa rin. Is there a letter?
Hindi, yung mga tanong na yung may paka... May
surveys, yes?
Hindi, may pa-history mo nun, di ba?
May pa-history.
Noong ganto-ganto, may ganto-ganto raw. Anong something-something? Di ba, parang who wants to be a millionaire yan.
Ang hirap nung kahit bali-baliktarin mo, mahal mo pa rin. Kasi, ibig sabihin, makikita mo siya in different angles eh.
Oo, diba? Kahit pangit, nasa ilalim, nasa taas, nasa gilid, malayo, malapit, mahal mo pa rin yun.
Pero yun nga eh, isn't that the best test kung mahal mo talaga? Yung bali-baliktarin mo. Pero ang hirap kung sagutin na kahit anong bali-baliktarin mo, mahal mo pa rin until maranasan mo siya. Nabali-baliktarin.
So, wala ka pang nabaliktad-baliktad para masabi na may bagay na pag binaliktad-baliktad mo, mahal mo pa rin.
Meron na ako mga tao tuloy. May mga bagay na ako biniliktad. Pinang mo pati warik. Ganyan. Hindi. Meron na mga bagay na biniliktad mo. Yung nag-iba na yung perspective mo. Pero kasi, hindi mo masabi na
mahal mo pa rin.
Mahal mo pa rin. Nag-iiba kasi. Mahal, pero mag-iba-ibang
pagmamahal.
Alam mo yun, parang dadating ka din kasi sa point na parang ano ba to? Sige, ayoko muna. Pero mahal mo pa din. Ganyan. Kaya ang hirap ko siyang sagutin kasi walang that one specific thing na kahit balibaliktarin ko pa rin, balibaliktarin ko, mahal ko pa rin. Siguro sa ngayon, pamilya ko.
Pamilya.
Ganun ang corny na sagot ko pero... Baka ganun, sa ganung aspeto, siguro.
Mm-hmm. Ikaw, katrapang Mark.
Ako, tetema ako sa week na to. No?
Oh, yan. Anong elemento?
Babalik-balik ta rin man. Mahal ko pa rin ang Earth.
Bakit?
Kasi, syempre, Earth, kung anuman yung mangyari dyan, ito yung naging tahanan natin dito sa mundong ito, sa buhay na to, actually. Kasi, yun din na... Kumbaga, kung ano man yung mangyari sa mundo natin ngayon, na ngayon especially, daming nababago sa climate change, yung global warming, in terms of yung nature, daming nagbabago. Tapos pati yung sa social changes, sa ating social media, ang daming natin nakikita na pagbabago. Minsan, yung katotohanan, hindi na rin siya yung katotohanan as we know it, diba? Diba? Pero, itong Earth pa rin na to, or yung mundong ito pa rin, yung bumubuhay sa atin. Kasi, diba, yung tayo naman as people, galing naman tayo sa mga elemento ng mundong ito. Diba? At dito din naman tayo babalik pag namatay na tayo. So, kung ano man yung mangyari sa Earth na to, balibaliktarin mo man siya. Sa tingin ko, I will still love this Earth.
Oo, nangyayon tayo sa lupa.
No.
Babalik sa lupa.
Yeah. So, parang self-love na rin yun kasi dito ka rin naman nanggaling, di ba?
And we should really love Earth, no? Maganda yung huli sinabi ng katropang Mark. Kasi nga Earth Hour. Mm-mm. And dapat hindi lang ganitong mga pagkakataon natin iniisip. At minamahal ang Earth.
Yes.
And we're all part of Earth, di ba? We are all made up of Earth. So, mahalin natin ang mga Earth sa tabi, aka mga tao sa paligid natin.
Well, parang feeling ko kasi, hindi natin, yun nga yung sabi natin kanina, sabi kanina ni Katropang Shrel na, yung Earth kasi, andyan siya, at simula nung pinanganak ka, andyan na siya.
Mm-hmm.
Tapos hanggang mamatay ka, andyan pa rin siya. Kaya, dahil dun sa, ano ba, being na hindi mo na-realize na importante siya.
Mm-mm.
Kasi andyan siya eh.
Yes.
Parang kahit naman anong gawin mo, hindi mo siya maaalis dyan. Oh, pero maniba na nga lang kung collective na destruction. Mm-hmm. Tulad na nangyayari ngayon.
Yeah.
Oo, yes. Na hindi natin alam yung little things na ginagawa natin na contribute mm-hmm. din dun sa
pagkasira.
At pagbabago din.
So, huwag natin abusuhin yung mga laging nandyan lang.
Totoo mo.
Dahil pag hindi ka na, pag na-realize mo na hindi na napaprovide niya yung mga napaprovide niya dati, dun ka na lang magtataka, magsisisi, bakit ba hindi ka na lang inalagaan?
Oo, parang, diba? Kailangan, pag nawala na. Hindi mo kailangan alagaan, kailangan mo lang hindi sirain. Mm-hmm. Oo, tapos maninira ka lang.
Oo nga eh, yung world na kasi yung binibigyan na sa'yo lahat, diba? Oo. Yung tubig, yung earth na tinitirhan mo, yung water na iniinom mo, yung fire na, or yung sunlight na, nagbibigay sa'yo ng vitamin D. Diba?
Mm-hmm. Oo, tapos, yun, tigas ulo natin. Pero yun nga, dapat isipin lang natin yung mga bagay na yun.
Mm-hmm.
At, isa puso natin na kailangan, hindi lang tayo yung kailangan ng pag-aalaga. Kailangan yes. din nating alagaan yung mga tao or yung mga bagay or yung earth na nag-aalaga naman talaga yes. sa atin.
Because love is a two-way street.
So, ayan mga katropa. Gusto ba nating maki-join sa Earth Hour? Kung gusto nyo, push yan.
Mm-hmm. Patayin nyo lang yung ilaw nyo. Oh, yung ilaw nyo, ah.
Oh, ilaw
nililiyaw namin. Patayin nyo yung ilaw, ilaw lang. Huwag kayo pumatay ng ibang
masama. Huwag kayo pumatay ng mga masamang tao. Pero yun nga mga katropa, maraming salamat sa pagsama sa ating tonight.
Mm-hmm.
At sa buong linggo, maraming salamat sa lahat ng mga katropa na nag-board. Siyempre, salamat kay katropang Gerald. Para mm-hmm. sa pakikisaw-saw at siyempre sa pagiging tech natin tonight.
Yes, salamat sa House of Jerry niya. Sabi niya nga. May sariling house pong ating mga
sino
technicians.
Sino kasama ni Kuya Jerry?
Si Kuya Raymond.
Si Kuya Raymond.
Hi, katropang Raymond.
Yes.
Siyempre, nandito pa si katropang Shane. Yo, yo, yo.
Yo.
At siyempre si katropang Jane. Yo, yo, yo.
Yo, yo.
Ayan mga katropa, sana magkaroon tayo ng masayang weekend. Sana makapagpahinga tayo dahil sa katropa. Joke lang po. Ayan. Mga katropa, next week, pag-uusapan natin ang...
Iba namang usapan.
Oh, iba naman. Abangan niyo yan.
Dahil ano mang meron next week.
May mga mabubuo next
week. Tingnan natin.
At sa susunod na week, yung week after that, eleksyon na po. Sana bumata tayong lahat dahil... #boboto ako.
Oh, #boboto ako para po sa mga updates. No? Yan po ang campaign ng DZUP. #boboto ako. Ngayong USC and CSC, University Student Council and College Student Council elections po dito po sa atin sa UP Diliman.
Yan, bumoto po tayong lahat. Kaya po ni Katropang Shred, boboto kami.
Yes, mm-hmm. pangako namin yan.
Ayan, sige mga katropa. Kung sa DZP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na,
Katropa ka pa!
Good night! Happy weekend!